Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betanii, u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: Pán je potřebuje. Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli: Pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tomu řekli někteří farizeové ze zástupu: mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl: pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji. Avšak je to skryto tvým očím.
Dnes ráno je Květná neděle a my jsme se sešli s paní doktorkou Mirejou Ryškovou, abychom uvažovali o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. V Lukášově evangeliu je to chvíle, na kterou jsme připravováni už po poměrně dost dlouhou dobu. Vždycky si tam čteme, že Ježíš se blíží k Jeruzalému, že jede do Jeruzaléma. Je to leitmotiv celého toho evangelia. V podstatě od 5. kapitoly je to cesta, kterou Ježíš absolvuje, a tady jsme se konečně dostali k cíli. Proč je ten vjezd do Jeruzaléma tak podstatný, že se vine vlastně celým tím evangeliem?
Lukášovo evangelium je vlastně z velké části pojato jako cesta. Člověk se dává, tedy člověk v zastoupení učedníků se dává s Ježíšem na cestu, aby dospěl do cíle, kterým je Jeruzalém. A my v tom našem úryvku vidíme, že Jeruzalém, do kterého Ježíš spěje, má dvě stránky. Na jedné straně tedy Ježíš je vítán, a to tím zástupem, který ho doprovází. Ono to není zas tak, že ho vítají všichni, kteří jsou v tom Jeruzalémě. A na druhé straně Ježíš se dívá na to město s určitým zármutkem, a to hlubokým zármutkem, protože ví, co bude následovat. On si nedělá žádné iluze a není nijak zaslepen tím radostným vítáním svých učedníků, eventuálně tedy těch, kteří se k ním připojují. Trpkost toho, co vlastně bude následovat, podle Lukáše zažívá v té otázce farizeů nebo v té připomínce. Má napomenout své učedníky, aby se chovali slušně a neprokazovali mu úctu, která mu nenáleží. A Ježíš dobře ví, že Jeruzalém je místo, kde je chrám, kde je to centrum svatosti, uctívání ve velesvatyni chrámové. A zároveň ví, že toto město se minulo s tím svým povoláním, že čas spásy, který se k němu sklání, toto město odmítá.
Lukášovo evangelium není psáno pro čtenáře, kteří by byli moc poučení o židovské historii, takže Lukáš se dost často vyhýbá tématům ryze židovským. Vysvítá to zejména, když srovnáme evangelium Lukáše s Matoušovým evangeliem. Ale přesto tento úryvek jednoznačně míří k tomu starozákonnímu kontextu. Jsou tam i některé úryvky, citáty ze Starého zákona a už vůbec to město Jeruzalém je vnímáno jako skutečné centrum, tak jak vy jste to teď řekla. Proč to je tak důležité, že i v tom Lukášovi, který píše tedy nepoučeným čtenářům, je to nutné takto zdůraznit?
Tak i když Lukáš píše nepoučeným čtenářům, tak přeci jen píše čtenářům, kteří nějakým způsobem navazují na židovskou historii. On má takové velmi zvláštní pojetí času, nebo pojetí času, které jsme od něho převzali, totiž čas zaslíbení a čas naplnění. Ten čas zaslíbení, to jsou vlastně dějiny do Ježíše, a to nejenom dějiny židovské, ale i dějiny světové. Lukáš má neustále na zřeteli to, že ty světové dějiny patří do těch dějin zaslíbení. Ta zaslíbení samozřejmě byla nejvíc a nejlépe vyjádřena v židovském písmu, ale vztahuje se to vlastně na všechny národy. Ta univerzální perspektiva je pro Lukáše hrozně důležitá. A tak vlastně i ti pohané, i ti jeho adresáti jsou zataženi do těchto dějin spásy. A to zaslíbení se tedy naplňuje v Ježíši a ten čas, který následuje po Ježíši, a nemá na mysli tedy jenom ten jeden okamžik, ať už je to okamžik narození nebo ukřižování, ale vůbec tedy to, že Bůh přichází na zem jako člověk a vlastně pro člověka se dává k dispozici, tak ten čas naplnění se potom vztahuje na všechny lidi a vztahuje se samozřejmě historicky na Židy, je tedy historicky svázáno s Jeruzalémem, ale vztahuje se potom na všechny dál. Ten čas naplnění, to je tedy doba církve, doba křesťanů, to je naše doba, my žijeme tedy v tom čase naplnění toho, co Bůh měl v úmyslu se svým lidem, totiž nabídnout mu svou blízkost.
My tady máme jeden krásný příklad toho, jak se vychází z toho starého a převádí se to trošku do toho nového, to je to oslátko. Zdánlivě ten motiv je naprosto nepochopitelný a banální a navíc na mě osobně působí trošičku jako taková pohádka, už, že to je oslátko a že tam Ježíš přesně říká, jak to proběhne a on se to opakuje potom přesně tak to proběhlo. Ten Lukáš přece musel ten motiv tam vložit s nějakým záměrem.
To je velmi důležitý motiv, jeden z takových poměrně vzácných motivů ve Starém zákoně. Ten motiv pochází z prorocké knihy Zachariáš z 9. kapitoly. A jde o to, že Ježíš přijíždí do Jeruzaléma ne jako ten, kdo ho chce dobít, nýbrž jako ten, kdo přichází v pokoji a míru, v radosti a pokoře. A to je tedy ten obraz krále, který vyjíždí nikoliv na koni, jako hrdina, jako král.
Jako dobyvatel,
nýbrž ten, kdo vyjíždí tedy zcela pokorně na oslátku. A to je tedy velmi důležitý motiv i vzhledem k té dobové problematice. Možná, že to je důležitý motiv i vzhledem k naší dobové problematice. Totiž Ježíš není dobyvatelem se zbraní v ruce. Nýbrž je to člověk, který obrací lidské srdce. A to je tam důležité. A proto nemůže tedy přijet jako ten vítěz. Navíc, a to se tedy vine celou tou 19. kapitolou, Ježíš je velmi realistický ve vědění toho, co ho očekává a nedělá si žádné velké iluze a nechce, aby si dělali iluze také jeho učedníci. To znamená vítězství boží, vítězství nad zlem. To není vítězství, které se dobývá se zbraní v ruce, které se dobývá mocí, ať už politickou nebo mocí peněz. Nýbrž je to vítězství, které se dobývá pokorou a službou. A přitom tím vůbec není řečeno, že člověk má být něco jako taková otloukací panenka, nebo že si má nechat všechno líbit. Nýbrž je to vědomí toho, a v tom je i ten citát důležitý, že tím rozhodujícím činitelem v lidských dějinách je Bůh, ne člověk ve své velikosti.
Lukášovo evangelium je zvláštní ještě z jednoho úhlu pohledu. Lukáš nezatěžuje příliš své čtenáře geografickými detaily a pokud už používá nějaký ten pojem z zeměpisu, tak většinou ten pojem je symbolický, ať už to je ten Jeruzalém, o kterém už jsme mluvili, nebo je to Jericho, kde je známý Zacheus a uzdravený slepec. A tady se objevuje v tom našem textu Olivová hora. A zase čtenáři Starého zákona vědí, že Olivová hora není jenom tak nějaká obyčejná hora, ale že má určitý symbolický význam. Můžeme si trošku připomenout, o čem vlastně ten motiv Olivové hory by mohl být.
Motiv Olivové hory, pokud já se dobře pamatuju, je tedy spojen s útěkem krále Davida z Jeruzaléma, když byl vyhnán svým vlastním synem, který stáhl ruku po královském titulu a nechal se tedy provolat za krále a David ze strachu před ním utíká právě přes Olivovou horu pryč. Je to místo, které tedy geograficky leží naproti chrámu, z něhož je tedy dobrý pohled na chrám a které se tedy stává posléze také místem, kde Ježíš se dívá zpátky na Jeruzalém s onou skepsí, nebo skepsí možná s tím zármutkem v srdci, protože ví, že přes svou pokoru a přes tu otevřenost srdce a přes ty nejlepší úmysly, přestože je v něm přítomný Bůh, který se nabízí, on bude se svým posláním odmítnut. A to je asi to nejtěžší, co ho sužuje. A proto tedy nad Jeruzalémem skutečně pláče. Když dneska přijede poutník do Jeruzaléma, tak je tam tedy chrám právě na Olivové hoře, který se jmenuje podle toho, že Ježíš nad Jeruzalémem zaplakal.
Vy jste tedy uvedla, že jeden král odchází přes Olivovou horu. My tady teď máme popsáno, že se jiný král a potomek Davidův, jak písmo ukazuje, takže se do Jeruzaléma naopak vrací. A prorocké texty nám také ukazují, že jednou by mělo podle těch eschatologických výhledů právě tudy přes Olivovou horu se vracet to triumfální vojsko, které bude vysvobozovat Jeruzalém. Ta Olivová hora se má rozdělit ve dvě a má tam vzniknout to údolí, kterým projde ta vítězná armáda. Takže král ve své vládě a tady najednou král jedoucí na oslátku. Motiv krále jste nám už trošku přiblížila, ale jak si představit Ježíše jako krále?
Já si myslím, že historický Ježíš všechny tyto tituly odmítal, že totiž nechtěl být pozemským králem, nechtěl právě proto se nazývat mesiášem, protože to, jak sám sebe pojímal a to poslání, které naplňoval, nemělo s těmito lidskými představami prakticky nic společného. Právě proto tedy sahá k prorockému gestu a vztahuje se k textu, který je poměrně ojedinělý, totiž k tomu pokojnému příjezdu krále do Jeruzaléma. Celé pašijové vyprávění a už u Marka se vlastně vyrovnává s tím problémem, že Ježíš je a není král. Ježíš je a není mesiáš. Ježíš samozřejmě je král a mesiáš, když se díváme od konce jeho historie, když se díváme od kříže, ale není král a mesiáš, když to hodnotíme o němi pozemskými představami. A já si myslím, že i pro nás je důležité uvědomit si, že být králem a mesiášem, že to neznamená to pozemské vítězství. To je ten rozměr křesťanství, který je neustále tím kamenem, přes který se klopítá. Protože samozřejmě, a o to víc, když Ježíš z mrtvých stal, my bychom chtěli, aby platilo to, co je tady napsáno. Na nebi pokoj a sláva na výsostech, vlastně podobná slova známe se zvěstování pastýřům. Tak bychom chtěli, aby být křesťanem znamenalo zároveň, že už tady nebudou žádné problémy a že když budou problémy, tak Bůh učiní zázrak a nás ty problémy minou nebo nás těch problémů vytáhne. Jenomže právě ten Ježíšův příběh ukazuje, že tomu tak není, že to, že Bůh je na straně člověka, že ta sláva, která je na nebi, to vůbec neznamená, že tady na zemi to bude všechno hladce, tak, jak bychom si přáli, a jak bychom chtěli tady to křesťanství v podstatě pragmaticky použít.
Paní Ryšková, nám dnes začíná svatý týden, velikonoční týden, květnou nedělí. Co ten týden vlastně říká, jaké je jeho poselství? Tím dneškem počínaje a tou příští neděli konče.
Poselství svatého týdne je vlastně, abychom se skutečně obrátili a abychom začali vidět věci z té druhé strany. Mě tady znovu napadá ten Ježíšův pláč nad Jeruzalémem, abychom si uvědomili, že to není pláč jenom nad Jeruzalémem, nad tím, co kdysi bylo, že je to pláč nad každým z nás, nad naším městem, nad naší církví, nad naší společností, že Ježíš znovu a znovu musí plakat, pokud nepoznáme čas svého navštívení. A ten svatý týden, to je vlastně prostor pro to, abychom poznali čas Božího navštívení, abychom se zamysleli nad tím, co je skutečná hodnota a kam nás Bůh naším životem, kam nás vede, kam to všechno směřuje, abychom taky možná svoje ztráty nepovažovali za skutečnou prohru, nýbrž abychom ty ztráty, tak jako Ježíš, viděli trochu v jiné perspektivě. Možná, že ty ztráty se na konci našeho života ukážou jako naše největší vítězství. Možná, že to, co považujeme v životě za svoji životní katastrofu, a zase bych to nechtěla nijak zlehčovat a říkat, že lidské utrpení je něco, nad čím můžeme mávnout rukou, ale možná, že se nakonec ukáže, a možná se to ukáže až v perspektivě toho setkání s Bohem, že to bylo něco, co vydalo ohromné plody. A to nejsou jenom těšínská jablíčka, to je ta boží logika, ta převrácená boží logika, to je prostě ta logika kříže.